ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት እተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፍልማርስታቶም ክነቐድም ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያ ንምምሕያሽ ዝተገብረ ጻዕርታት ከም ዝፈሸለ ገሊጹ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ብወገኑ ኤርትራ ባሕራዊ ግዝኣታን ዘይግሰስ ሉኣላዊ መሰላታን ንሓራጅ ክተቕርቦ ድሉት ይኮነትን ዝብል ምላሽ ይብሎ ብተዘመደ ሓበሬታ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ስርሒታዊ ዓቕሚ ንምዕባይ ስልጠና ንጡፋት ጀላዊ የካይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ናይ ትግራይ ሓዊስካ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ ዓድታቶም ክምለሱ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ፀዊዑ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብሰላማዊ መገዲ ንምርጋፅ ከም ስራሕ ሓላፈ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ተዛሪቡ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ 36 ሃገራት ኣብ ዝርዝር እገዳ መገሻታቱ ክውስኽ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ዝብሉ ነስዓት ተዳልዎ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኣዛ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያ ንምምሕያሽ ዝተገብረ ጻዕርታት ከም ዝፈሸለ ገሊጹ ሚኒስትሪ ዜና ብወገኑ ኤርትራ ባሕራዊ ግዝኣታን ዘይግሰስሉ ኣላዊ መሰላታን ንሓራጅ ክተቕርቦ ድልውቲ ኮነትን ዝብል ምላሽ ይብሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጅላ ንኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኤርትራ ንሃገሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትከፍተላ ድልውቲ ከም ዘይኮነት እውን ኣሚቱ እዩ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ዓደንን ዘሎ ኩነታት ፀጥታ ከም ዘስጋን ዝገለፀት ኢታ ማጆር ሹም ነቲ ኩነታት ንምቅጣም ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንፅ ከም ዝወሰነት ጠቒሱ ኣሎ ኣብ ዞባ ሃወኽቲ ስርዓታት እውን ኣለው ኩሉ ግዜ ዝርብሹ ውግእ ዝሰብኩ ልምዓትን ውህደትን ዘይፈልጡ ግጭት ሙያ ዝመስሎ መራሕቲ ኣለዎ ክብል ተዛሪቡሎ ንሕናት ሓባቢርና ክንሰርሕ ደልዋት ኢና ናይ መንግስትና ፖሊሲ ፀጥታ እውን ነዚ ዘመልክት እዩ ብፍላይ ምስ ጎረባብትና ዝብል እቲ ወተሃድራዊ ኣዛዚ ብወገን ኤርትራ ኣፍ ደግ ባሕሪ ሒዘ ንዓኹም ከም ድሌት ክገብረኩም ዝብል እተሓሳስባ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጅላ ወሲኹ ወሳነ ኣፅዋር ኣፍ ደገ ባሕሪ ሒዝጋ ነዚ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ድሌትካ ክትገብሮ ምፍታን ቅኑዕ ኣይኮነን ዝብል ነገር ምስ መፀ ሕጂ ኩራ መፂሎ ፈንጠርጠር ተባሂሉ ኣሎ ክብል እውን ተዛሪብ እዩ ኣብዚ ቀረበ እዋን ኣብ መንጎ ክልትዮን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ምትፍናን ናብ ዳግማይ ግጭት ከየምርሕ ስጋኣታትን ፀላልዩ ከም ዘሎ ብብዙሓት ክንገር ፀኒሕ እዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መበል 34 ዓመት ፅምብል ሃገራዊ ናፅነት ኤርትራ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዘለዎ ምትፍናን ብወግዒ ከም ዝገለጾ ዝዝከር እዩ ንተፃብኦ ህዝቢ መንግስትን ኤርትራ ዝፍሓስ ዘሎ ቅልውዕን ስውርን ሸርሕታት እውን ዘይተፈልጠ የለን እንታይ እዩ ትመደብደምታ ተበጊሱ ዝነበረ ተስፉሃን ቆውታ በኒኑ እዩ ብምባል እዩ እቲ ፕረዚደንት ንብዝና ክልትኤን ሃገራት ገሊፅዎ ነይሩ ፊልድ ማርሻል ብርሃን ብወገኑ ንኤርትራ ከይተረፈ ብሓባር ንስራሕ ኢልና ባሕሪ ንኩሉና ይኹን ኢልና ኢና ክብል እዩ መጒቱ ዘሎ ብዘይተለመደ መገዲ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያ ንምምሕያሽ መንግስትና ነዊሕ ርሕቐት ተዋሒዙ እዩ እንተኾነ ግን ኣይተዓወተን ክብል እውን ተሰሚዑ ኣሎ ኣዝዩ ፀጋሚ ዝነበረና ኤርትራ እዩ ምስ ኤርትራ ንምስራሕ ሰፊዕ እዮም ዝተዓመመ ፅቡቕ ዝመስል ነገር ድሕሪ ምምፁ ንድሕሪት ተመሊሱሎ ክብል እውን ገሊጹ ኣሎ መንግስትና ናይ 20 ዓመት ምትፍናን ደው ይበል ኢሉ ዝነበረ ቅርሕንቲ ብምፍታሕ ናብ ልምዓት ውህደት ናይ ሓባር ተጠቃምነትን ብልፅግናን ክኣቱ ኤርትራውያን ዝደልይዎ ጥቕሚ እንተልዩ ካብ ኢትዮጵያ ክጥቀሙ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ክትጥቀም ተለፊዕሉ እዩ ክብል እውን ኣብርሂ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ብተደጋጋሚ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊ እስርቲ ኮይና ክትቅፅል ከም ዘይትኽእል ኣብ ደገ ባሕሪ ክትውንን ክትረክብ ከም ዘለዋ ክዛረብ ፀኒሕ እዩ ብርሃኑ ጅላ ብወገኑ ናብ ባሕሪ ንምእታው ሓይሊ ባህሪ ሓንፁ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ኣሎ ብዙሕ ገንዘብ ብምውፃእ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይስራሕ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ድማ ዘድሊ ዕጥቅን ሓይሊ ሰብን ከም ዝተማልአ እቲ ሓይሊ ንስርሒታት ደልዉ ይኸውን ከም ዘለውን ሓቢሩ ኣሎ ለውጢ ምስ መፀ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ስለ ዝተመሓየሸ ምስኦም ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ኢልና ሓይሊ መስሪትና ኢና ክብል ዝገለፀ ኮይኑ ሓይሊ ባሕሪ ዝመስረትና ናብኡ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምእታው እዩ ብየናይ ኣግባቢና ንኣቱ ድሕ ሕጂ ዝረአ እዩ ዝኸውን ክብል እውን ተዛሪቡ ኣሎ ፀጥታን ውሕስነትን ባሕሪ ንኢትዮጵያ ዘሎ ኣገዳስነት ብምጥቃስ ድማ ንሰጊ ኢና ናይ ባሕሪ ጉዳይ ምልከተና እዩ ኣዝና ኢና ንከታተሎ ስለዚ ድማ ኢና ሓይሊ ባሕሪ መስሪትና ዘለና ክብል ተዛሪቡ ኣሎ ወገን ኤርትራ ነዚ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝተዛረቦ ኣመልኪቱ ዝተዋሃቢ ምላሽ ኤርትራ ባሕራዊ ግዝኣታን ዘይግህሰስ ሉኣላዊ መሰላታን ንሓራጅ ክተቐርቦ ድልውቲ ኮነትን ክብል እዩ ሚኒስትር ዜና ምላሽ ሂቡ ዘሎ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብዚ እዋን እዚ ገለ ገዛእቲ ኢትዮጵያ ማለት ሰበስልጣን ብልፅግናን ተጻረፍቶምን ዘቕርብዎ ዘለዉ ስነ መጎት ኪኖ መሰረታዊ ስነ መጎት ቀለልቲ መትከላት ኣህጉራዊ ሕግን ዲፕሎማስያዊ መትከላትን እዩ ሰበስልጣን ሰልፊ ብልፅግናን ተጻረፍቶምን ኣብቶም መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተጀሚሩ ዝነበረ ምቅርራብ ተደናጊሮም ኣለው ብምባል እዚ ምድንጋር እዚ ካብዚ ዝብገስ ኤርትራ ባሕራዊ ግዝኣታን ዘይግሰስ ሉኣላዊ መሰላታን ሓራጅ ክተቕርቦ ድለውተይኮነትን ክብል ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብሩ መስቀል ኣብ ኤክስ ገጹ ጽሒፉ ኣሎ። ብተዛማዲ ሓበሬታ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ስርሒታዊ ዓቕሚ ንምዕባይ ስልጠና ንጥፋት ጀላቡ የካይድ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ መሬት ዝተመስረታ ሰሚሎ ተራትን ኣብ ሓቀኛ ኩነታት ማይን ቅልጡፋት ጀላቡ ብምጥቃም ኣብ ማይ ዝካየድ ስርሒታት ስልጠና ይወሃብ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ነቲ ልምምድ ብቐጥታ ዝመርሕ ዘሎ ምክትል ሓላፊ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኮማንዶር ጀማል ቱፊሳ ምዃኑ ዝተገልጸ ኮይኑ እቲ ስልጠና ንሓይሊ ባሕሪ ስርሒታት ዓቕሚ ንምሕያልን ዝያዳ ቅልጡፍን ንልኡኽ ድልው ዝኾነ ሓይሊ ንምህናፅን ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ብተወሳኺ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ኣመራርሓ ቀጻሊ ስልጠና ንምሃብ ዘለዎ ተወፋይነት ተዛሪቡ ኣሎ። ምዕቡል ስርሒታት ከካይዶ ጥራሕ ዘይኮነስ ብልሽት እንተጋጢሙ ብቕልጡፍ ክጽግኑን ናብ ተግባር ክመልሱን ዝኽእሉ ክኢላታት ስሙያም ምዕባል ከም ዘድሊ ኣስሚሩ ኣሎ። እዚ ድማ ዕማም ሓይሊ ባሕሪ ንምፍጻም ኣገዳሲ ረቑሓ እዩ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ናይ ትግራይ ሓዊስካ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ ዓድታቶም ክምለሱ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ጸዊዑ። እቲ ኣምባሳደር ኢትዮጵያውያን ካብ ረድኤት ሓሊፎም በዕሎም ክሰርሑ እውን ተላብዩ ኣሎ። ኣሜሪካ ሓዊሱ ኩለን ሃገራት ኣውሮፓ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ንጽላት ጥዕና ዝገብርኦ ዝነበራ ደገፋት ምሉእ ብምሉእ ደወ ቢልዮን ከም ዘለዋ ተገሊጹ ኣሎ። መሰረት ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ቀዋሚ ኣተሓባበሪ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዶክተር ኣወቀ ጣሰው ንኣሜሪካ ሓዊሱ ኩለን ሃገራት ኣውሮፓ ንጽላት ጥዕና ዝህብኦ ዝነበራ ደገፍ ሃንደበታዊ ሓገዝ ምሉእ ብምሉእ ምቁራጹ ነቲ ጸገም ዝያዳ ክጋደድ ከም ዝኽእል ኣመልኪቱ ኣሎ። ኢትዮጵያ ነዊሕ ዓመታት ሓደ ሲሶ ናይቲ ንዓውዲ ጥዕና እትገብሮ ደገፍ ካብ ለገስቲ ሃገራት ክትረክብ ከም ዝፀንሐት ዘዘኻኽር ዶክተር ኣወቀ እዚ ምቁራፅ ደገፍ ኣብ ጽላት ጥዕና ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዝሕድር መንግስቲ ክፈልጥን ክጥንቀቕን ይግባእ ክብል ተላቢቡ ኣሎ። ኣብ ዝተደሪኹ መብርህ ዛባ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኣርቢ ማሲንጋ መንግስቲ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ብዝገብሮ ደገፍ ዝሕበን እኳ እንተኾነ ኢትዮጵያውያን ኪኖ ረድኤት ክሰጋገሩን ባዕሎም ክሰርሑን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ምችው ክኸውን ኣለዎ ክብል ጸዊዑ ኣሎ። ኣምባሳደር ማሲንጋ ብኤምባሲ ኣሜሪካ ብዘውፅኦ መግለፂ ብዙሕ ሰብኣዊ ሓገዝ ለጋሲ ዝኾነት ኣሜሪካ ረድኤት ብዓይኒ ኣሜሪካውያን ይኹን ኢትዮጵያውያን ዘላቒ ፍትሕ ኣይኮነን ኢላ እያ ተኣመን ኢሉ ኣሎ። ነዚ መፍትሒ ድማ ኣብ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ከባብታት ዝተመዛበሉ ሰባት ናብ ዓድታቶም ክምለሰሎም ንዕኦም ንምሕጋዝ ንኣሜሪካን ካልኦት ለገስቲ ሃገራትን ናፃ ዝኾነ ባይታ ክፍጠር ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኤጀንሲ ኣህጉራዊ ልምዓት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዋን ፕረዚደንት ትራምፕ ንዝተፈላለዩ ሃገራት ዝህቦ ዝነበረ ሓገዝ ሕዚ ደወቢልዎ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ብሰላማዊ መገዲ ንምርጋፅ ከም ስራሕ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ሌተናል ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ተዛሪቡ። መበል 37 ዓመት መዓልቲ ሰማእታት ሕድሪ ስውኣት ንምውሓስ ሉኣላውነትና ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ተጀሚሩ ኣሎ። ህዝቢ ጨርጨር ብፅንዓት ሂወቱን ደቁን ንብረቱን ብምሕጋዝ ኣብ 17 ዓመት ይኹን ኣብቲ ፅንተታዊ ኩናት ውሕስቲ ትግራይ ንክህሉ ንዝገበሩ ኣስተዋፅኦ ነመስግን ክብል ኣብቲ ኣብ ጨርጨር ዝነበረ መድረኽ ሌተናል ጀነራል ፍስሓ ኪዳኑ ኣመስጊኑ ኣሎ። ዘሎ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣብ መንጎ ተጋሩ ብፖለቲካዊ መስርሕን ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ከም ዝስራሕ እውን ኣረዲኡ ኣሎ። ውዕል ፕሪቶርያ ንኸፍፀም ሕገ መንግስቲ ክኽበር ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ብሰላማዊ መገዲ ንክምለሱ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ 36 ሃገራት ኣብ ዝርዝር እገዳ መገሻታት ክውስኽ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ብዶናልድ ትራምፕ ዝምራሕ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ሓዊሱ 36 ሃገራት ኣብ ዝርዝር እገዳ መገሻታት ክውስኸን መደብ ከም ዘለዎ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ከም ዝፀብፀቦ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ዝወፀ ውሽጣዊ መዘክር 25 ሃገራት ኣፍሪካ ከም መዳርግቲ ገደብ መገሻ ክግበረለን ከም ዝኽእል ዘርዚሩ ኣሎ። ኢትዮጵያ፣ ግብፂ፣ ጅቡቲ፣ ናይጀርያ፣ ደቡብ ሱዳን ካብተን ኣብቲ ዝርዝር ዝርከባ ሃገራት እየን። እቲ ውሳነ ኣብ ግብሪ እንተደኣ ውዒሉ በዚሕ ናይተን ዜጋታት ብምምሕዳር ኣሜሪካ ናብ ኣሜሪካ ከይኣዝባ ዝተኸልክላ ሃገራት ዓለም ናብ 48 ክበፅሕ እዩ። እዚ ካብ ዝሓለፈ ሰውኒ ተግባራዊ ዝኾነ ውሳኔ ምምሕዳር ትራምፕ ዜጋታት ኤርትራ ሓዊሱ 12 ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ከም ዝኣገደ ዝዝከር እዩ። እቲ ብሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩብዮ ዝተፈረመን በዚ ዋሽንግተን ፖስት ዝሰርኣየን ውሽጣዊ መዘክር ኢትዮጵያ ሓዊሱ 36 ሃገራት ኣብ ውሽጢ 6 መዓልታት ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ዝተቐመጡ ቅድመ ኩነታት ክመላእ ከም ዘለዎን ዝሕብር ኮይኑ ናይ ቪዛ ገደብ ንኸይግበረን ዋሽንግተን ፖስት ዘርግሖ ሓበሬታ መጠንቀቕታ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። እተን ሃገራት ነቲ ቅድመ ኩነት ተዘይማሊአን ግን ሙሉእ ወይ ከፊል ናይ ቪዛ ገደብ ከጋጥመን ከን ዝኽእል እዩ ተገሊጹ ዘሎ።